Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. U narednim minutima o aktuelnostima koje prenose svetski mediji, ponovo nesreća u vodama Egeja. Najmanje 12 izbjeglica, među kojima osmoro dece, poginulo je kada se njihov čamac prevrnuo kod istočnog grčkog ostrva Samos, saopštila je obalska straža koja zajedno sa predstavnicima Frontexa pokreće istragu. Kako su prenele agencije, 10 ljudi je spaseno, a pretpostavlja se da je oko 20 nestalo. Grčka istočna ostrva, koja se nalaze u blizini obale Turske, glavna su ruta kojom prolaze izbjeglice na putu za Evropu. Na stotine je izgubilo život na tom putu, a prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 46.000 migranata i izbjeglica je od početka godine ušlo u Grčku. Drugi put za manje od 7 makedonske vlasti su ponovo privremeno zatvorile granice za izbjeglice koje dolaze iz Grčke. Zbog toga je više od 2.500 ljudi zaustavljeno na grčkoj strani granice. Kako prenose makedonski mediji, granice su zatvorene jer je to isto uradila i Hrvatska, čiji su prihvatni kampovi prepuni. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner navela je da je uvedena nova kategorija azil i izbeglički smeštaj u kojoj će biti uneta krivična dela počinjena u ustanovama za smeštaj izbeglica. Ona je odgovarajući na pitanja poslanika u austrijskom parlamentu rekla da ne postoje podaci o korišćenju simbola islamske države i parola kao i seksualnim napadima, silovanjima u izbegličkim smeštajima. Krivična dela se statistički obuhvataju, kako je objasnila, samo po okruzima, a ne po ustanovama. Švedska planira da protera do 80.000 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle tokom prošle godine i čiji su zahtjevi za azil odbijeni. Švedski ministar unutrašnjih poslova rekao je da je vlada zatražila od policije i organa zaduženih za izbjeglice da organizuju njihovu deportaciju. Prošle godine je primila ova zemlja više od 160.000 tražilaca azila. Francuski vrhovni sud potvrdio je kontroverzni zakon o produženju vanrednog stanja u toj zemlji uvedenog posle terorističkog napada u Parizu 13. novembra, ocenivši da neposredna opasnost i dalje postoji. Istovremeno, Parlamentarna skupština Saveta Evrope izglasala je izveštaj o borbi protiv terorizma uz očuvanje vrednosti Saveta Evrope. Tokom glasanja usvojen je amandman kojim se traži da Venecijanska komisija preispita da li je Francuska namera da produži vanredno stanje u skladu s poveljom Saveta Evrope, čiji je Pariz potpisnik. O ovoj sednici, ali i ostavci francuske ministarke pravde upravo zbog zakona o borbi protiv terorizma, razgovaramo s našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Nataša, pratili ste sednicu Saveta Evrope. Znamo da je Venecijanska komisija telo Saveta Evrope koje nadzire pravno funkcionisanje država članica. Međutim, s obzirom na to da su se slične kontrole do sada uglavnom odnosile na istočne evropske zemlje, na takozvane mlade demokratije, kakav bi mogao da bude odgovor Venecijanske komisije u ovom slučaju Francuske?
Pa vidjet ćemo, zavisi od toga kako zaista bude formulisana ta ustavna promjena koja se sada najavljuje u Francuskoj. Dakle, u ustavnoj promjeni reč je o mogućnosti da se zapravo jedno izuzetno stanje, stanje koje je vanredno zbog jedne izuzetne situacije, pretvori u jedno stalno stanje. To je ono što zabrinjava Savet Evrope, to je ono zbog čega je generalni sekretar Saveta Evrope Jagland uputio pismo početkom nedelje predsjedniku Hollandu, rekavši mu da je veoma zabrinut i ponudivši mu pravnu pomoć. Pazite, ovo je već također jedna izuzetna situacija koja govori o tome da zaista terorizam i ceo ovaj kontekst koji znamo sa migrantima i u kombinaciji sa ekonomskom krizom zaista je doveo na neki način možda je pretredno reći u opasnost, ali doveo je u pitanje funkcionisanje demokratskog društvenog modela. Francuska je otadžbina ljudskih prava, Francuska je zemlja u kojoj se dogodila velika buržoaska revolucija krajem 18. veka i ona sada dolazi u situaciju da je Savet Evrope, čija ona članica, ona je potpisala sve evropske konvencije o ljudskim pravima i tako dalje, nudi pravnu pomoć. Dakle, to je zaista situacija do sad neviđena i ovde je sinoć u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, gde zasedaju poslaničke delegacije iz 47 zemalja članica, dakle iz Srbije, ovde je sinoć bio i Alain Désir, koji je državni sekretar za evropske poslove Francuske, koji je gotovo pokušao da pravda politiku Francuske i najavu da će se produžiti vanredno stanje i jutro se, kao što si rekla, državni savet, dakle najviše telo, doneo odluku da može da se produži vanredno stanje i to će verovatno biti učinjeno. Kakvi će tačno detalji biti tih najavljenih ustavnih promjena, mi ne znamo, i tako da od toga naravno zavisi kako će i mišljenje doneti Venecijanska komisija. Ali sama činjenica da će se Venecijanska komisija baviti jednom od najstarijih demokratija, ta činjenica već govori koliko se čitava Evropa, ne samo Francuska, nalazi u jednoj izuzetnoj situaciji.
Ako sad sve ovo što smo čuli sumiramo, kako onda opisujemo položaj francuske socijalističke vlade?
Položaj francuske socijalističke vlade je stvarno komplikovan. Prvo, vi imate jednog bledog predsjednika, to je predsjednik Hollande, koji je došao i izabran zahvaljujući tome što su mnogi glasali protiv prethodnog predsjednika Sarkozija, koji je lider desnog centra, umešan u brojne gangsterske afere koje se i danas vuku još uvijek po sudovima, neke su pri kraju, neke još nisu završene, vrlo ozbiljne afere, nikakva, kako da kažem, senzacionalistička sad neka priča o korupciji, nameštanju, vezama i tako dalje. Vrlo ozbiljne afere, ne mogu sad da se vraćam na konkretne primjere, ali tu je umešana industrija oružja, tu je u pitanju i novac kojim su se finansirale kampanja predizborna, pogotovo Sarkozija 2007. godine, a i druge kampanje pre toga. Umešana je i bivša libijska vlast sa Gaddafijem, koji je ubijen na način na koji još u stvari niko nije razjasnio koga je tačno ubio i zašto, i tako dalje. Tako da, sada u kakvoj situaciji socijalistička vlast, pa ona je kad je došla na vlast, pa je morala odustane od svih onih svojih socijalističkih levičarskih obećanja da će voditi jednu jaču socijalnu politiku i da će odustati u stvari od te podele novca, koja zapravo je po principu tržište se samo reguliše, to je taj neoliberalni model koji nameće Ustav Evropske unije, Lisabonski ugovor, i odustaće od toga da država bude devitalizowana, da mora da privatizuje, i kad joj se ne privatizuje jer joj preduzeće dobro funkcioniše, što morala da uradi sa svojim telekomom, pa pošto je uradila mnogo kasnije, mora da plati neke milione kazni i tako dalje. Dakle, ništa od toga vlada nije mogla da ispuni. Sada se našla u situaciji da zbog migranata u kombinaciji sa financijskom krizom, gde jedini izlaz izgleda ratovanje i pokretanje industrije naoružanja, dakle došao je u situaciju da mora da imitira krajnju desnicu, da ne bi ta krajnja desnica zapravo došla na vlast prilikom sljedećih izbora koji su iduće godine. I tu je problem. Dakle, krajnja desnica neosporno veoma jaka. Sa druge strane, socijalisti misle da će time što će uvesti ustavne promjene i reći sada ćemo da otvorimo mogućnost da oni koji imaju dvostruko državljanstvo, to je aluzija na sve te ljude poreklom iz bivših kolonija, naročito Severne Afrike, dakle i Alžirce, Marokance i tako dalje, mi ćemo moći da im oduzmemo državljanstvo u slučaju da se pokaže da su povezani sa terorizmom. To je ono zbog čega je, između ostalog, Christian Taubira, koja je, dakle,
bila faktički jedna usamljena u vladi zbog svojih levičarskih ubeđenja.
Ona je podnela ostavku, dakle, nije htjela s tim da se složi i pokazala je ko je volao, ko je nije volao, ali je pokazala da je dosadna svojim stavovima. Dakle, jedna atmosfera tim više zabrinjava zato što po prirodi tako funkcioniše, naravno kad se nađemo u nepoznatoj situaciji i ne možemo situaciju da smestimo u neko naše iskustvo, osjećamo se nesigurnima. I to je ono što se upravo sada dešava u Francuskoj, ali to što se dešava u Francuskoj, to je vrlo simptomatično, dakle, i za Evropu. Ono pitanje koje svi sebi postavljaju, mnoge sudije na to upozoravaju, to je da li klizimo u pretvaranje izuzetnog, dakle varednog stanja, u stalno stanje i u devitalizaciju demokratskih institucija.
I koliko će zapravo borba protiv terorizma ići na štetu ljudskih prava?
Da, to je vrlo jedna komplikovana jednačina, jer kako ćete vi sad da se borite protiv terorista ako ne upotrebite silu? Naravno, sila je dozvoljena u određenim okolnostima, sve to propisano ustavom i zakonima, ali sada je pitanje mere. I ta mera, to je inače kao u privatnom, tako i društvenom i državnom životu, nešto što je najteže postići. I pred tom dilemom se sada nalaze evropske demokracije i to je zaista jedno veliko iskušenje i ne može niko da kaže kako će se stvari sada u budućnosti razvijati. Tim pre što je situacija takva da izgleda da ekonomsku krizu, ne samo Zapad, nego i Rusija, svoje ekonomske i finansijske probleme pokušavaju da reše onim klasičnim lekom koji se uvek pokazao razarajućim, a to je rat. A to je rast i pokretanje vojne industrije, znači idu porudžbine, proizvodite oružje, morate negde da ga potrošite i pred tim nekim, da kažem, imperativom koji izgleda ni ova generacija u Evropi ne može da ga nekako poništi, da nađe nešto novo kako bi rešavala ekonomske krize. Pred tim imperativom prosto politika se briše i postaje bleda i postaje potpuno nemoćna.
Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. Još jedna vest iz sveta. Svetska zdravstvena organizacija održat će u Ženevi specijalnu sednicu na kojoj će se raspravljati o aktuelnoj situaciji sa zarazom virusa Zika, za koji ne postoji vakcina. Sumnja se da virus izaziva mikrocefaliju, neurološko stanje koje je najopasnije za bebe jer im se neravnomerno razvijaju glava i mozak. U ovom trenutku potvrđen je u 23 zemlje, a inficirano je više hiljada ljudi. Iako živimo u globalnom selu, Evropa nije ugrožena, rekao je za naš program epidemiolog Branislav Tiodosović, jer se svi, kaže, registrovani slučajevi odnose na ljude koji su turistički ili nekim poslom boravili u Latinskoj Americi. A imajući u vidu da se ove godine u Rio de Janeiro održava olimpijada, vlasti tog grada obećali su da će do tada učiniti sve na suzbijanju komaraca, nosilaca Zika virusa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i tonih sportskih strana, jer u studiju je kolega Dejan Nikolić, urednik i voditelj sportskog žurnala. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Evo da iz prve ruke kažemo kako teče meč Novaka Đoković i za sada dobro je krenulo.
Đoković Federer trenutno je 3-1 bici, 4-1 za Đokovića u prvom setu, naravno polufinale prvog ovogodišnjeg Grand Slema u Australiji, i to su teme kojima se bave i novine, i eto kakva je sudbina novina da budu bajate već negde oko podneva, ali tako je. Dakle, svi na svojim naslovnim sportskim stranama donose najavu ovog duela. Politika kaže samo robot može da pobedi Đokovića, odnosno to je izjavio Goran Ivanišević, bivši istaknuti hrvatski teniser, koji napominje da Đoković jednostavno ne može da izgubi meč trenutno i da samo robot Đoković može da pobedi Đokovića. Tako da, eto, lep naslov, samo robot može da pobedi Đokovića. Federer nije robot, po svemu sudeći, ne vjerujem ni da će biti. Kada je reč o žurnalu za plus protiv najvećih, opet najava ovog meča koji pratimo. Dakle, Đoković Federer trenutno 22-22 u pobedama. Iako savlada Švajcarca, Srbin će prvi put u karijeri imati više pobeda nego poraza protiv Federera i Nadala, ono što je najbitnije, jer to je to... Taj trojac koji trenutno vlada svetskim tenisom, ne trenutno, već godinama, i dakle još jedan plus za ovaj meč koji pratimo. Kada je reč o večernjim novostima, polako još nismo u Riju naslov, reč o našim košarkašima koji napominju da iako su dobili relativno lake protivnike na kvalifikacijalnom turniru koji će biti održan u julu u Beogradu, oni napominju da ništa naravno pre odigravanje utakmica nije rešeno
i žele da prognoziraju
i da jednostavno i oni žele da budu uzdržani, igra se u areni i svi napominju da bi Srbija jednostavno morala da se nađe na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, ali i reprezentativci kažu polako, još nismo u Riju. Kada je reč o ostalim sportskim, odnosno dnevnim novinama, evo možemo da napomenemo i jedan sukob koji vlada u fudbalskom klubu Partizan, na relaciji Partizan, mladi reprezentativac Andrija Živković i tim povodom naslov u Blicu, novi psiholog Miri Partizan i Živković, Vladimir Borković je dobio novo zaduženje u Humuskoj, crno-beli angažovali su dakle psihologa da reši taj problem, a u stvari problem je u novcu, jer Andrija Živković ima ugovor do leta u Partizanu, ako ne ode u ovom zimskom prelaznom roku, Partizan će ostati bez novčanih sredstava, ako ostane pak do juna, što je verovatno, morat će crno-beli da plati određene finansijske penale njegovom menadžeru, govori se o toj nekim milijonskim iznosima. Jednostavno je Andrija sada došao u centar pažnje i prema rečima kapitena Saša Ilića, koji u Kuriru je jedan naslov, kaže Živkoviću, nismo zaslužili da nam zatvoriš klub.
Jer to zaista, znači toliki su dugovi da ukoliko...
Da, toliko se prašine diglo oko Andrija Živkovića. Jednostavno, istina je da svi igrači imaju neki moralni, neku moralnu etiku, ako tako možemo reći, da i klub nešto zaradi na njima, ali vidjet ćemo dakle kako će se uopšte završiti ovaj sada već sukob na relaciji Partizan Andrija Živković. Danas su najava predstojećeg evropskog prvenstva u futsalu, bit će to prilika da gledaoci u Combank areni uživaju još jednom velikom takmičenju, spektakl za publiku na male golove, dakle svi oni koji vole mali fudbal, posle waterpola uživajući u areni, i na kraju sport na svojoj zadnjoj strani donosi najavu sutrašnjeg meča top 16 faze košarkaške Eurolige. Crvena zvezda, Lokomotiva Kubanj, samo rat zvezdu spašava. Lokomotiva jeste veliki ruski klub, istina ne toliko atraktivan, ali zvezda samo, kako kažu, ratom na terenu može da se približi željenom cilju, to je plasman u top 8. Dakle, bogat sportski
hvala,
dan.
Hvala, bogat sportski dan i vrlo bogat pregled. Bio ovo kolega Dejan Nikolić, a mi u nešto više od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.